Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tänases saates vaatame 800 aasta taha ja vaatame ka selle sisse. Eestimaa pühendati Neitsi Maarjale 1215. Ma arvan, et enamus meie inimestest, kes nõukogude ajal on koolihariduse saanud, mäletavad oma kooli ajalotundidest piiskop Alberti nime. Ja piiskop Albert on Riia linna asutaja, mõõgavendade ordu looja, Liivimaa vallutaja. Värvikaid hetki kaugetest aegadest saame me lugeda ka Läti Henriku kroonikast ja eks ajaloo tunnis on fookuses sündmused. Ja küllap ei ole me mõelnud, et 800 aastat tagasi need Liivimaale tulijad olid inimesed, kellel on ju ka olnud õed ja vennad ja kelle järeltulijad on meie keskel. 800 aastat on umbes 30 põlvkonda, kui arvestada põlvkonna keskmiseks vanuseks 30 aastat. Ja kui ajalotundides ikka keskendutakse sündmustele, siis ega need sündmused iseenesest ei teki. Ikka inimesed on tegutsejad. Ning seepärast, enne kui me siin alustame, võiksime korra ka oma sugupõlvede taha kaeda. Mitme sajandi taha ulatuvad meie esivanemate juured. Ja millist vilja oleme oma suguvõsade kaudu kaugest ajast tänaseni kandnud või siis kandmas. Minu nimi Helle on tänase Eestimaa ärka toimetaja ja kuigi me mõtiskleme täna Maarjamaa 800 aastapäeva võtmes, tahan kohe siin alguses teiega jagada kohtumist mehega, kes kannab piiskop Albertiga sama perekonna nime von Buxhoeveden. Piiskop Albert suri vaimulikel ette nähtud sõlipaati austanud katoliiklasena ilma järeltulijateta. Buxhoevedenite nime kandsid edasi piiskopi nõu järeltulijad. Aga jätkame nüüd lühi intervjuuga.
Von Buxhoeveden, like the bishop.
Yeah. Olen barun Volker von Buxhoeveden, sama perekonna nimi, mis piiskop Albertil. Meie suguvõsa on Eestimaal tegutsenud 50 aastat vähem kui 800 aastat. Minu ema lahkus Eestist 1939. aastal, nagu teised baltisakslased vastavalt Stalini ja Hitleri kokkuleppele. Mina sündisin 1941. aastal Saksamaal, praegu Poolale kuuluvas Lodži linnas. Meie suguvõsa juured on Bremeni piiskopkonnas. Seal asub Buxhoevede küla. Nimigi on selle järgi saadud. Buxhoevedenid. Külas püstitati kirik 1184. aastal, kus meie esivanemad on teeninud ja see kirik tegutseb tänini selles külas. Ja lisaks piiskop Albertile on Buxhoevedenite suguvõsas olnud veel teisigi piiskope, näiteks Alberti vend Herman esimene, kes määrati Lihula piiskopiks ja temas sai ka Tartu esimene piiskop ja selle toomkiriku rajaja. Siis on veel Herman teine, kes oli saarelane piiskop ja tema kinnitas Haapsalule linnaõigused, ehitas Haapsalu kindluse ja kiriku ja on ka Kuressaare piiskopi lossi rajaja. Ja piiskopide kõrval on suguvõsa andnud suurel hulgal silmapaistvaid sõjaväelasi, poliitika ja ühiskonnategelasi. Üks nendest on Graf Friedrich Wilhelm von Buxhoeveden, kes sündis Muhumaal Mõlla mõisas ja kelle sõjaväelase karjääris on ehk tähtsamad lahingud 1805. Aastal Austerlitsi lahing Napoleoni vastu. Juhatades Vene-Austria liitlas vägede paremat tiiba või siis Rootsi-Vene vaheline sõda, mille käigus vallatati Soome. Aga ka näiteks Peter Eugen Arthur von Buxhoeveden, kes on baltisakslane, kes ei soovinud astuda vabadussõja ajal baltisakslastest formeeritud Balti pataljoni, vaid eelistas teenimist Eesti sõjaväeosas, vastus ka vabatahtlikult saarte kaitseliitu. Hiljem ta oli sunnitud nagu teisedki baltisakslased Eestist lahkuma, aga nüüd puhkab ta kodumaa mullas ümber matmine toimus perekonna soovil. Minu vestluskaaslane parun Volker von Buxhoeveden on saanud 2001. Aastal presidendilt Maarja Maaristi 5. klassi ordeni Eestile osutatud teenete vallas ja neid on mitmeid. Näiteks oli tema esimene, elades siis veel Belgias, kes meie välisesindusele külalislahkust pakkus, hiljem etendas Balti-Saksa kultuuriseltsi ja Eesti arhivaaride ühingu kaudu ka Saksa Eesti kultuurisuhteid. Ta on olnud kaaskirjastaja mitmele Eesti tutvustavale raamatule, kujundanud näitusi ja kirjutanud maailma juhtivatesse turismiajakirjadesse artikleid Eesti kohta. 20 aasta eest, kui Eesti oli iseseisvust alles taastamas, ilmus paruni Eesti vedamisel mahukas saksakeelne värvifoto album Unistus Eestist ja sel hetkel oli raamatus kujutatud Eesti tõesti veel unistus. Aga nüüd aastakümneid hiljem võime tõdeda, et unistus on teoks saanud. Parun elab juba Eestis pooldist aastat. Ja ütleb, et olen taas kodus, tunnen end siin hästi, nii nagu kodus peabki tundma, lõpetas meie lühiintervju parun Volker von Buxhoeveden.
Thank you. minu nimi on Heik Aljasorg ja saatekülaline on Tallinna Ülikooli doktorant Marge Maria Paas. Maarjama nimi tuleb Neitsi Maarja järgi. Mida me teame Neitsi Maarja elust?
Neitsi Maarjast me eelkõige teame, et ta on Jumala ema. Tema on meile sünnitanud lunastaja ja me teame ka seda, et ta on antud meile emaks, mis toimus siis Jeesus Kristuse läbi, kui ta oli ristil, öeldes Johannesele, et see on siin sinu ema. Seega me peamegi teda võtma kui meie kõigi ema. Neitsi Maarjast tema eluloost me teame küllaltki vähe ja tema elulugu võime lugeda pühakirjast. Kuid kui võrrelda nüüd teiste piibli autoritega, siis informatsiooni Maarjast on küllaltki palju. Me teame, evangelist Matteus kirjutab, et oli Joosepiga kihlatud ja Joosepiga kihlatud olles jäi ta pühast vaimust käima peale. Seal on ka oma selgitus, kuidas Joosep tahtis Maarjat minema ajada, sest ta ei tahtnud just nimelt Maarjat häbistada sellega, et see oli selline ajastu tabu, et kui siis naine jääb enne abielu käima peale, et siis see ei ole üldsegi hea märk, aga kuna ta niivõrd tõenäoliselt armastas Maarjat, siis ta tahtis ta kuidagi nagu vaikselt ära ajada ja siis ilmus Joosepile ingel, kes ütles, mine Maarja juurde, hoia teda, sest laps, kes sünnib, on pühast vaimust ja isegi ingel ütles, mis tuleb nimeks panna, nimeks siis Jeesus panna. Ja nii siis sündiski. Kuid enne seda räägib meile Luuka väga põhjalikult, kuidas see pühast vaimust käima peale jäämine siis toimus. Teatavasti Maarjale ilmus ingel Gabriel, sealt tulevad meile Maarja tervitussõnad ja Maarja siis vastas Gabrielile kinnitades sõnaga jah, fiat, et sündigu sinu tahtmine. Ja siis sealt edasi Luuka kirjeldab, et Maarja ei jätnud kõike seda enda teada, vaid läks ka Elisabeti juurde, oma sugulase juurde teavitama, kes oli ka käima peal. Ja sealt edasi võime juba jõuda siis juba Jeesuse sünni juurde ja karjaste ja hommikuma tarkadeni. Ja nüüd evangeeliumi lõpus siis võime ka lugeda seda, kuidas siis, nagu ma juba mainisin, Maarja oli lõpuni Kristusega, nii sellest pühast vaimust saamisest, kuni lõpuni olekuni ristil. Ja kuni ka siis Maarja oli sel ajal, kui Kristus oli üles taevasse läinud apostlitega koos, alati püha vaimu nende peale välja ja siis katoliku kirikus teame, et Maarja on ka taevasse võetud ja kroonitud taeva ja maa kuningannaks. See on siis lühidalt öelduna, mida me võime evangeeliumi põhjal öelda, kes oli Maarja, milline tema elulugu oli, kuid nüüd just viimastel aastatel on väga palju erinevaid tõlgendusi olnud ja just selles pühamaa kontekstis vaadatud, et kes võis Maarja olla, kui tubilaps ta võis olla, kuidas ta võis kasvata, tema vanemad kuidas kasvatasid, me teame, et Maarja oli ju päris patuta saanud tütarlaps juba tema sünni algusest peale, nii et kui teda templis esitleti, see oli selline vanajuudi tava, siis juba öeldi, et tema on loodud kõigile eeskujuks. Nii et ühteist kiiresti üle rutates evangeeliumist võime märgata siis, et mida on Maarjast kirjeldatud. Kui te tooksin ühe väikese märkuse juurde, mis on võimalikult huvitav nüüd vaadata, nüüd Neitsi Maarja Jumala emaks olemise kontekstis, et kes olid just nimelt need inimesed Maarja kõrval elu ajal, et olid need apostlid, sugulased, et äkki see on üks huvitav remark, et kuidas siis Maarja just teiste inimestega suheldas oli, seal hulgas muidugi Joosepi kõrval. Nii et võib öelda, et võimalik, et Maarja kohta informatsioon, mis meile siis on antud evangelistide poolt, ei ole mitte niivõrd väike, vaid võimalik on see meie enda nägemise küsimus, mida me Maarjast näeme selle teksti põhjal, mis meile on antud. Võimalik, et siis see on see, mida tasuks veel korduvalt läbi lugeda ja mõelda, kes oli Neitsi Maarja ja mis ülesannet ta oli siis ette määratud kandma.
Protestantlikus kultuuriruumis mõnikord on Neitsi Maarjat nagu raske mõista ja ka mõned sümbolid, mis on katoliku kirikus, on keeruline mõista, aga nendel on alati ka mingi taust. Võtame näiteks, et Neitsi Maarja ümber on 12 tähte, see on ilmutuse raamatu Neitsi, kellest seal räägitakse, kes oli lapseootel ja kellele sündis laps. Mõnikord niisuguseid asju kokku panna nagu päris keeruline, kui ei ole enne sellele tähelepanu juhitud. Või siis väga tuntud lugu Kaanapulmas, kus Maarja eeskostel toimus vee muutmine veiniks Jeesuse poolt. Ja et pühakirja ütleb ka ju, et õige inimese eestpalve suudab palju. Ja järelikult Maarja eeskoste on üks hea näide ka Johannes evangeeliumist, kuidas õige inimese eestpalve väga palju aitab. Aga siit jõuame järgmise küsimuse juurde. Luuka evangeeliumis ütleb ingel Gabriel Neitsi Maarjale. Siin kiidavad õndseks kõik sugupõlved. Miks ingel Gabriel sellised sõnad võis öelda?
Siin on mitu aspekti. Esiteks me peaksime vaatama seda, et ingel on meile siis Jumala sõna kuulutaja. See tähendab, Maarja oli välja valitud, kes peab kandma seda ülesannet, et ta toob meile lunastaja. Korra juba mainisin, et Maarja on ema. See tähendab ka seda, et nüüd kui ingel oli kuulutanud, et ta toob lunastaja ilmale, siis Kristus nagu ristil oma viimaste sõnade seal ütleb, et ta on nagu nüüd tema eestkostja omamoodi, et ta on meie ema. See lause, et sind kiidavad õndsaks kõik sugupõlved, tähendab aga seda, et see Maarja lugu ei ole ainult nüüd selle ajal, kui elas Kristus. Et seda on kõik sugupõlved ehk ka tulevastel sugupõlvedel, nii nagu on Kristus, Jumala poeg, on nii ka Maarja, siis Jumala ema, kes on igavesest ajast igavesti ka meie ema. Nii et seda tuleb võtta niimoodi, et ei olnud üks selline ajalooline sündmus, et tõesti tõi Kristus ilmale, vaid ta on ka täna ja tulevikus meie ema ja me siis kiidame ja palume tema eeskostes ka tulevikus.
Mis on Neitsi Maarja atribuudid, ehk siis kui me vaatame mõnda kunstiteost, kuidas me ära tunneme, et tegemist on Neitsi Maarjaga?
Noh, kunstiline väljendus, see on päris huvitav teema, eriti kui seal peal on Neitsi Maarja või ütleme naisterahvas ja kes siis on ütleme renessaansis väga palju kasutatud erinevad modellid, kes siis peavad representeerima seda Neitsi Maarjat. Aga kuidas me ära tunneme? Siin on jällegi see, et me peame vaatama erineval ajastul tehtavad kunsti. Kui meil on ees ikoon ja seal on naisterahvas, siis on ilmselge, et see on Neitsi Maarja. Võib olla väike erand, kui ikoonile ei ole kujutatud kedagi pühakud. Aga Neitsi Maarjale pannakse selline atribuut siis külge, eriti Bütsantsi ikoonis, MRA. Ja see on siis Mater Deus, Jumala ema, mis kinnitab. See on esimees ja siis Bütsantsi ajast. Keskaegsest, ütleme, milline keskaeg renessaans varasemal ajal, me näeme tihti küllaltki ilmaliku välimusega naisterahvast, aga tal siis just nimelt need atribuudid toovad, et tegemist on siis Jumala emaga, et Mater Deusega. Näiteks liilja. Liilja sümboliseerib puhtust. Samamoodi on kujutatud küllaltki tihti roosi, aga roosi ilma okasteta. See tähendab seda, et Maarja oli, nagu ma ütlesin ka enne, ilma patuta saadud, et see roos on ilma okasteta. Ja siis tihti kunstnikud veel Maarjale panevad erinevaid riietusi ja siis selleks on selline kaitsemantel. Tavaliselt on see ka sinine, ehk siis taevakuningavärvi või on ka olnud punane, mis sümboliseerib siis armastus. Armastus Kristuse ja meie kõigi vastu. Nüüd katoliku tavas, kas pildil kujutatuna või skulptuuris, me näeme ju Maarja pühaku kujusi. Valdavalt katoliikides riikides, siis Maarja käes on roosikrant, selline palve helmeste rida, mida siis katoliiklased palvetavad Neitsi Maarja eeskoostel. Ja see siis jaguneb omakorda neljaks erinevaks saladuseks. Siis on seal rõõmurikkad, valgusrikkad, valurikkad ja aurikkad saladused. Sellised on sellised üldlevinud atribuudid. Loomulikult neid on veel ja neid võibki jääda loetlema, kuidas Neitsi Maarjat on just nimelt kunstis kujutatud. Aga selline liilja, roos ja tema mantel, tema ümber kroon peas, mis sümboliseerib näiteks taevakuninganna olekuks ja Maarja kujud roosipärjaga, et need on sellised üldlevinud kujutised. Mis on huvitav näide Itaaliast, kui külastada eriti lõunapool Itaaliat erinevaid basiilikaid, siis kirikuid, Seal me näeme Maarja kujutisi, juba Maarja kujusid, kus on erinevad seenid Maarja elus. Näiteks, tihti lähme kirikus ja me näeme seal nutvad leinevad ema, isegi mõõk on tema kehas läbistatud. See on siis Mater Dolorosa, see on leinev ema, mida me kohtame ja siis saame palvetada Neitsi Maarja ees. Samas võib ka olla näiteks selle sama kiriku teises otsas, üks pulmarüüs riietatud Maarja, mis siis omaette kajastab sellist nagu üles tõunud taevasse läinud Neitsi Maarja. Nii et neid sümboleid on muidugi tohutult palju, kuid need ära toodud on siis üksed peamised, mida me kohtame.
Neitsi Maarjaga on seostatud ka mitmed erinevaid paikasid Euroopas. Ma siin mõned kohad nimetaksin, mis nendele kohtadel võiks olla seost Neitsi Maarjaga. Loreto, Chartres, Prato, Guadalupe, see asub küll nüüd väljaspool Euroopat, Mehikos, Lourdes, Fatima, Sestrhova, Nokke ja Viru-Nigula.
Tõesti neid Neitsi Maarjaga seotud kohtasi ja kirikuid üle ilma on väga palju. Need, mida te nimetasite, ehk on tuntumad nendest. Ja siin on kaks erisust. Kas nüüd selles kohas või siis selles katedraalis hoitakse mingid püha esed, mis on seotud Neitsi Maarjaga? Näiteks Aheni katedraalis teatakse, et oleks näiteks Neitsi Maarja kleit. Või siis konkreetse ilmutusega. Näiteks siin oli mainitud Fatima Portugalis, et seal on teadolevalt üks selline Fatima Maarja ilmutus aastast 1917, kus siis Neitsi Maarja ilmus kolmele lapsele ja siis Maarja andis teada tulevastest sündmustest. Ja need on nüüd sellised väga kuulsad palverännu kohad. Ja üks väike oluline remark, mis ma meelde toob just nimelt selle Fatima Maarjaga, on, et Maarja, kui ilmus lastele, tal oli soov, et üks suur riik, siis ehk siis Venema, saaks pühendatud tema puhtemaile südamele. Muidugi Vatikanis pikka aega vaieldi ja ei leinud kinnitust ja siis üks lastest, kes kirjutas aastal 1941 need ilmutused üles, küsitleti seda last väga palju, aga alles 1984 leidis aset selline sündmus, mida Johannes Paulus teine osutas, et tema just nimelt pühendaski Venema Neitsi Maarja puhtemale südamele nii nagu oli kirjas siis selles Maari ilmutuses. Nii et kui me siin just vaatame praegu, et Eestimaa pühendamis Neitsi Maarja taaskord 800 aastat hiljem, siis näiteks 1984 siis sellise žesti osutas Johannes Paulus teine Venemale, mis on otseselt seotud selle Fatima Maarjaga. Aga siis ei tähenda nüüd niimoodi, et kui me nüüd seda Fatima Maarjat mõtleme, et me nüüd jookseme kõik Portugali ainult sinna palvetama. Et sellest Fatima Maarjast on tehtud siis, või sellest ilmutusest, nagu ta arvatavasti ilmus, valge rüü seljas ja kroon peas lastele, on siis tehtud selline sümboolne kujund ja väga paljudes katoliku kirikutes on see sama kuju olemas. Näiteks siin samas Tallinnas võib leida Peeter Pauli katedraalis Fatima Maarja, kus siis võib nagu otseselt Maarja eeskostet paluda. Neid ilmutusi ja sündmusi on tohutult palju. Võib-olla tooks ühe veel huvitava ilmutuse jällegi palverännu kirik, mis on Roomas Santa Maria Maggiore, kus 4. sajandil väga kuumal suvepäeval teadan, et Rooma on väga selline kuum linn, 40 kraadi võib seal olla augustikuus. Ilmus paast Liberiusele Neitsi Maarja. Ja keset Rooma linna paast oli väga ehmunud ja ainult kuulas siis, mida Maarja ütleb. Ja Maarja ütles, et seal, kus homme sajab Rooma linnas lund, ehita minu auks pühamu. Ja siis see ilmutus kadus ära. Paast jäi sinna mõttesse ja järgmine päev oligi ühes konkreetses Rooma linna kohas, Esculiinuse künkal lumimaas. Ja siis loomulikult paavst täitis Jumala ema soovi, rajas sinna siis pühamu Santa Maria Maggiore, praegu tuntud väga suur palverännu kirik Roomas, just nimelt need, kes on siis pühendanud ennast eriti Neitsi Maarjale. Nüüd iga aasta näiteks 5. augustil on ülelinnaline rahvapidu just nimelt Neitsi Maarja auks. Et mida ma siin tahan öelda, et võt, kui selline ilmutuse või mingisuguse konkreetse ilmutuse pühamuga on seotud selline sündmus, siis see ei ole ainult selles linnas sellel ajal toimunud üks nagu ilmutus, vaid see kandub inimestes edasi ja iga aasta seda tähistatakse, uuendatakse oma südames siis pühendamist Neitsi Maarjale. Ja ka selline üks Maarja kabel asub Eestis, meil Viru Nigulas on teada üks Maarja kabel. Ja võimalik, et isegi eestlased teavad seda vähem kui välismaalased. Turismi infolehtedes on see kirjas, et on Neitsi Maarja kabel 13. sajandil, sinna sõidavad just nimelt rahvusvahelised palverändurid kohale. Kuid jällegi selle Viru Nigula kabeliga on üks väga huvitav žest, mida inimesed teevad. Esiteks on see, et katoliiklased teevad palverännukud iga aasta juulikuus sinna. Vana traditsiooni kohaselt, kui mindi palverännakule juulikuus, siis kõnniti näiteks ümber kabeli 3 korda põlvili, et näidat just nimelt ka oma sellist austust Neitsi Maarjale. Aga jällegi, et noh, sellised žeste ja sümboleid on väga palju erinevate pühamutega, nii et mis siin ma välja tooks, oleks üks nüans, et näete, et isegi Eestis on olemas sellise Neitsi Maarja, nüüd otses mitte nüüd ilmutusega seotud kohtasi, aga Neitsi Maarja austamisega seotud kohte, kus saab käia ja tõesti neid märgata. Selles suhtes Maarja maa on küllaltki rikas.
Meil oli juttu natukene siis nendest paikadest, mis pärimusi järgi võivad olla Neitsi Maarjaga seotud. Loretos on maja, kus Neitsi Maarja elas, või Saarti katedraalis on pärimus järgi Neitsi Maarja loor, või siis nagu oli juttu, et Aacheni katedraalis Neitsi Maarja kleit ja Prato katedraalis Neitsi Maarja vöö. Ja Neitsi Maarjal on ka üks pühamu tänapäeva siis Türgialadel Väike-Aasias Efesoses ja sinna on heitud ka üks pühamu, mida siis on peetud Maarja taevasse võtmise üheks võimalikuks kohaks. Aga lähme nüüd võibolla sellise teema juurde, et Eestid me nimetame Maarjamaks, aga mis maad on veel Maarjamad?
Üks kõige esimesi on Ungari. On teada, et 10. sajandil olevat nüüd mitte küll paavst, aga Ungari kuningas pühendanud oma riigi Neitsi Maarjale. Siis on ka teada Prantsusmaa pühendamisest Neitsi Maarjale. USA's on linn Maryland, et ühesõnaga neid on mitmeid, isegi kuni Afrikani on. Nigeerias ja Liberias on teatud piirkonnad, mis on Neitsi Maarjale pühendatud. Aga niimoodi paavstlikult me teame siis Eesti pühendamisest Neitsi Maarjale siis 1215.
Me kõik oleme käinud koolis ja oleme võibolla kuulnud, kuidas sakslased ja taanlased Eesti ala ära valutasid 13. sajandil ja rootslastel ja venelastel see ei õnnestunud. Aga võibolla vähem me teame seda, et juba paar sajandit varem oli meil ka sellised rahumeelseid kokkupuuteid kristlusega, sellest on küll natukene vähem teada, aga siiski mõningad allikad sellest kõnelevad. Näiteks Johannes Hiltinus oli piiskopiks Läänemere maades ja samuti väga tuntud on Prantsuse päritolu benediktiini munk Fulko, kes oli määratud siis Eestimaa piiskopiks ja on oletatud, et ta võis ka kaks korda Eestis käia, see on küll natukene ebakindel. Küll aga on huvitav fakt, et tema abiliseks, piiskop Fulko abiliseks, nimetati Norras Stavangeri kloostris elanud eestlasest munk Nikolaus ja see oli juba 12. sajandil enne, kui sakslaste taanlaste vallutus tuli, mis näitas, et eestlased olid ristiusuga tuttavad juba varem, samuti ka, et ristid olid inimeste kaelas, mis võib olla märka moest ja samuti siis põletusmatus asendumine laibamatusega ja samuti ka võib olla see, et maeti ida-lääne suunas ja ütleme, enne 13. sajandit need muudatused juba pihta hakkasid. Aga millal sai Eestist Maarjama, et on räägitud väga erinevatest aastaarvudest, kas 1186, 1190, 1201 või 1215. Nendel aastatel kõigil juhtus midagi, mida võiks Maarjamaaga kuidagi seostada, aga milline aastaarv siis on kõige õigem?
Siin võib-olla täpsustaks, et kui oli loetud 4 aastat, ehk tuleks juurde panna ka 2015, et nüüd 2015. aastal on ka Eestimaa pühendamine Neitsi Maarjale selline ajalooline sündmus ka siin. Aga mina jääks selle juurde, et see oleks 1215 ikkagi Laterani 4. kiriku kogu ja siis antud paavst Innocentsus 3. poolt see nimetus, et olgu siis Eestimaa pühendatud ema maaks, nii nagu on olemas siis Pojamaa pühalmaal. Ja väike remarks ja vahele, et Eesti kirjandusteadlane, kes nüüdseks on küll lahkunud, paar aastat tagasi lahkus Fanny de Sievers, enamikuma elust edast ta küll Pariisis, temal on üks väga ilus essee kirjutatud Maarjamaast. Ja tema ütlebki, et milleks üldse kahelda ja milleks nende ajalooliste faktide ümber käia. Et me teame, et selline sündmus on aset leinud ja kui paavst on öelnud, et see põhjapoolne kant, see koht seal, et siis Liivimaa ja Eestimaa, see piirkond, mis on, et see on ema maaks nimetatud, siis see nimetus on püha. Täpselt nii nagu Pojamaa on püha, on ka ema maa püha igavesest ajast igavesti. Täpselt nii nagu alguses me rääksime Ingel Gabrieli sõnadest, õndsaks kiidavad kõik sugupõlved. Nii et see ongi nagu selline kinnitus aamen, et ta on igavesest ajast igavesti püha. Loomulikult me võime siin oletada, et näiteks 1201 ajati Riia linn, mis tõenäoliselt pühitseti uue kiriku loomisega samuti Neitsi Maarjale, et kui 1190 asutati augustiinlaste ordu konventid, mille patrooniks oli Neitsi Maarja ja nii edasi, nii edasi. Kuid me võiksime ikkagi jääda selle ühe pühendamise juurde, mis oli 1215 Laterani kirikukogul. Ja isegi siis, kui meil ei ole nüüd siin laua peal seda paberit, et vaat siin on see paavsti pulla, kus on antud fakte, et olgu nimetatud. Kuid ma toon väikese vahemärkuse, veidi uurides just nimelt, mis toimus Laterani 4. kirikukogul. Et kirikukogu ei toimu üks päev, kus istub siis kirikukogu koos. Vaid nagu tead oli, 13. sajandi algus oli väga nagu sõdade rikas türklased tungisid üles, see püha maal käis üks madistamine pidevalt põhja piirkonnas ristisõjad. Siis oli näiteks Innocentsus kolmandal selline komme, et ta väga palju otsuseid tegi suusõnaliselt. Ja kus see fakt pärineb? Näiteks, kui me vaatame ajalooliselt tagasi, Innocentsus kolmas, ehk ka temale hiljem siis järgnenud paavst Honorius kolmas, tegi otsuseid suusõnaliselt. Sellepärast, et sinna tulid näiteks erinevad hordud. Tulid hordud, kes tahtsid ametlikult saada kinnitust, et nad võivad tegutseda, kuulutada usku rahumeelselt üle Euroopa. Siis oli niimoodi, et igakord ei jõudnud seda, et hakata kirjutama välja mingit dokumente. Näiteks Püha Franciscus Assisis käis Innocentsus kolmanda juures kolm korda. Kaks korda oli see selline nagu põhimõtteline suusõnaline otsus ja alles siis hiljem kinnitati see paperil. Nii et siit võib tuua ka siis äikese sellise nagu tuletus, et täpselt samamoodi, et kui me teame, et Albert kohtus paavsi Innocentsus kolmasega, siis see otsus oligi suusõnaline, mida me siis Liivima Hendriku jutustuste põhjal saame teada. Ja toon veel ühe vähe märkuse juurde. Apostel Paulus on ju öelnud ka, et me ju ei saa ju igat asja võtta, et kui ma ei ole katsunud või ei puudutanud, vaid me peame ikkagi sellisele nagu suulisele pärimusele, mida põlvest põlve endas antakse ikkagi toetuma seda uskuma. Kui me seda ei tee, siis me ei saa ju mitte ühtegi evangeeliumi teksti uskuda. Nii et ma jääksin selle juurde, et Eesti sai Maarja maaks aastal 1215 ikkagi siis selle Innocentsus kolmanda poolt looduna.
No võibolla paraleeli võiks tuua veel ka ühe teise kuulsa sündmusega, kui Kristus ütles Peetrusele ka suusõnal, et sina oled Peetruse sellele kaljule ma rajan oma kiriku ja mitmed aastad või isegi kümnendid hiljem pandi see siis ka kirja, aga see sündmus on kajastatud hiljem nii maalidel kui ka erinevates muudes kontekstides, nii et suulisest kõnest saab mõnikord väga palju asju alguse.
Väga õige, sest kuidas me muidu saaksime aru, et Rooma paavst on Peetrus?
Dokumente sellel niimoodi vist ei tehtud, aga kus asuvad Eestis Maarjale pühendatud kirikud, et tegelikult neid on üllatavalt palju, me teame toomkirikut võib-olla väga hästi, aga kui Eestis ringi vaadata, siis neid kohti tegelikult on üllatavalt palju, isegi kui ainult piirduda Luteri ja katoliku kirikuga, et kui veel õigeusu kirikud juurde lisadad, siis läheb veel eriti pikaks loeteluks.
Oi, need on tõesti väga palju, et me võime siin tohutult hakata nimetama, kuidas on Põlva Püha Neitsi Maarja kirik, Pöide Maarja kirik, Väike Maarja kirik, kus isenes koht on juba Väike Maarja. Ja Tartus on kaks Maarja kirikud, need on hästi palju tõesti Eestis. Näha on, et me väga austame Neitsi Maarjat ja kinnitame seda meie Maarjamaa olemust.
Ja võib-olla siin Tallinna lähedal on veel üks huvitav paik, on Naissaare Püha Maarja kabel, mis on võib-olla natukene vähetuntud, aga Eestis on ka mõne kloostrid, mis on pühendatud Neitsi Maarjalt, võib-olla on mõne näite.
Kloostritest tooksin kaks. Üks on siis Tartus, täpsemalt öelduna Tartu Pühima Neitsi Maarja pärispatuta saamise õdede kongregatsiooni klooster, kui ma eksis, nad on Fransiskaani immakulaate õed, need arus on palju. Ja siis ortodoksidel on siis Pühtitsa Jumalema oinumise naisklooster. Ja mõlemad on väga tegusad kloostid ja eriti austus näiteks Tartu õdedele, kes edendavad tublisti haridust ja tegelevad lastetööga, nii et väga suur austus nende vastu, et nad Maarjamaal tegutsevad. Üks väga huvitav kirik veel, mis on pühendatud Jumala Emala, on Tallinnas. Palju tehke ei teagi, et meil on olemas Tallinna kolmekäelise Jumala Ema kirik. See on vana linnas laboratooriumi tänaval, teatakse ka just kui Ukraina kirik. Aga väga huvitav on seal üks, ta on nüüd idariituse kirik, allub paavstile, aga ei ole katoliku kirik.
Selle Ukraina kiriku nimetamine Ukraina kirikuks ongi võib-olla kõige lihtsam, aga seal on siis ortodoksi liturgia, aga allutakse paavstile, et see on siis selle nagu kiriku eripära ja samuti see kirik on ka niisugune omamoodi selline inseneri ime, võiks see mõelda.
On.
Põrand võib järsku ära kaduda osaliselt, et seal on nagu väga palju vaatamist.
Ja seal on olemas kolmekäelise Jumala Ema ikoon väljaselt, kui minne ja vaadad, kus see nagu Jumala Ema oleks kui kolmas käsi, mis peaks siis olema selle Johannes Damaskuse käsi eeldavasti. Aga mida see tähendab ikkagi, et Neitsi Maarja, kes seal eeskosti on selles kolmekäelis Jumalema kirikus, kaitseb kõiki, kes on süütult kannatanud. Ja isegi kui laboratooriumi tänavast nüüd jalutada mööda, sest kirikust on seal üks seinases väikene kastikene, kuhu saab oma väikse palve panna, siis ja Neitsi Maarja kostab meie eest.
Muidugi seal kirikus on veel üks asi, et ma seda nime ei nimeta, aga kui te lähete vaatate, siis seal Neitsi Maarja ikoonil on lisaks tolleaegsel nuntsusele piiskop Enderile veel ka ühe Eesti poliitiku nägu paistab, kes see on. Võite minna koha peal vaatama, et praegu ei ütle. Aga meie lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Kuidas on Maarjama nime kasutamiseks seotud Liidia Koidula, Hendrik Visnapu, Tõnis Mägi, Villu Kangur, Urmas Sisask, Lennart Meri ja Vello Salo?
Ütleks kõik need nimetatud on Eesti vaimukultuuri kandjad. Ja siin jällegi tänu Jumal Emale, et meil on antud sellised vaimukultuuri kandjad. Võimalik, et üks jäi nimetutest välja ja see on Arvo Pärt, kes on loonud teose ka Jumale Emale, et tal on konkreetselt püha Jumale Ema päästa meid, selline palvelaul. Mis ma oskan öelda? Ainult raadio kuulaja võiks ise võtta nüüd siin Liida Koidula või Hendrik Visnapu ette ja otsida need read, kus on kirjas Maarjast kirjutatud. Ja kui ma ise need läbi käisin ja vaatasin, et uskumata, et Eestis tõesti on vaimu inimesed nii palju loonud Neitsi Maarja auskas laulu, luuletusi, esseesi. Ma ütleks, et see on väga ilus Maarja pärand, millest võiks luua täiesti oma, et Maarjama marioloogia. Näiteks see sama, et Urmas Sisask on konkreetselt loonud pühale Neitsi Maarjale litaania. Litaania on selline pikem palve, kus me siis pool lauldes pöördume Neitsi Maarja pool. Veel üks asi siin juures, et ei tohi ära unustada, et meil on väga suur riiklik autasu, mis antakse välja Maarjama rist. Ja seda on saanud väga paljud eestlased ja Eesti sõbrad, ka näiteks teistest rahvustest inimesed on saanud Maarjama risti, kes siis on midagi Maarjama heaks teinud. Ja on teada ka, et Vello Salul oli või on ka praegu tegutsev Maarjama kirjastus, on antud ajalehte välja Maarjama. Tegelikult neid kildusi, mis siin sai üles loetud, ma ütleks, et see oleks tõesti mõne uurija teha, et leiaks aega ja pandaks kokku Eesti oma marioloogiast nimelt vaimu inimeste põhjal. Nii et seda mu südame ja meelega Maarja maad, nagu Visnap ütles, on väga tore kuulda.
See on huvitav, et ka ju Läti on pühendatud Neitsi Maarjale, aga ütleme, meie lõunanaabrite juures see nii populaarne pole olnud, aga kui peab mõelda, et Liida Koidul 19. sajandil kirjutas, et tõest harmsam on mul hinga su põues Maarjama, kui võõrsil piilil õnnes ja aus elada, siis see räägib sellest, et see traditsioon Eestit Maarjamaks nimetada oli ka 19. sajandil juba päris tuntud, et see ei ole lihtsalt kahemisandi Euroopa vaimustuse puhangu tulemusena tekinud. Või loomulikult ka muidugi Tõnis Mäe ja Villu Kanguri laul Loo ja hoia Maarjamäed ja andesta meile me vead, mis oli laulrevolutsiooni ajal ikkagi erakordselt mõjus laul ja ka paljude laulupidudel on palutud seda korrata nii kaua plaksutatud, kui neil laulud, nii et ka selle laulu niisugune tähendus on nagu päris oluline, aga et isegi meie looduses, Eesti looduses on natukene Maarja kajastatud, et mis taimed on siis Maarja heinad, Maarja lilled, Maarja kased ja Maarja kadakad.
Ja Maarja sõnajalad ja nii edasi ja nii edasi. Need on Eesti loodustaimestik, kuhu on siis pandud lähtuvalt Maarja maast need taime nimetused. Ja see on ka väga rikkalik. Ja kui nüüd vaadata neid Maarja heine ja Maarja lillesi, just lillede põhjal, ma ütlen taimedel, siis tavaliselt on need lilled sellised pisiksed ja õrnad ja sellised sinaka ja valge tooniga, millest juba tulevad ka Maarja värvil välja, mis on väga huvitav nüanss. Ja näiteks üks väga tore legend on mustikatega. Arvatakse, et kus tekkisid mustikad? Kuna käisid palverändurid üle Euroopa ringi, süüa midagi metsal eriti ei olnud, küllaltki kesiselt, siis Maarja oma halastava pilguga vaatas palveränduri peale ja lõi mustikad. Ja need mustikad on teatavasti ka sinised, et siis oleks palveränduri midagi metsal süüa. Nii et arvatakse, et mustikas on, ongi selline Maarja mari.
Ja viimane võib-olla intrigeerivam küsimus. Kas Maarja värvid, sinine, must ja valge, on ka meie rahvuslipu värvideks?
Ja seda võib täiesti niimoodi võtta sellepärast, et sinine, must ja valge on ka Maarja värvid. Et sinine, teame, taeva kuninganna, neitsi Maarja põhivärv. Must, mida vahest ei arvata, et see võib Maarja värv olla, aga see on nagu leinav ema, Mater Dolorosa, on must värv. Ja siis valge, meie puhtam taeva kuninganna värv, neitsi Maarja värv, nii et sinine, must, valge on neitsi Maarja värvid.
Kiida õõd saas meid.
6. septembril uuendas piiskop Philip Jourdan ja Riia peapiiskop Zbigniew Stankevich Tallinna Peeter Pauli katedraalis toimunud misal Maarjama pühendamise Jumala emale. Ja siit siis ka helilõik katedraalis toimunust.
Issand Jeesus Kristus, sinu tarkuses ja etehoolduses oled sa tahtnud, et meie maa saaks pühendatud sinu emale, Neitsi Maarjale, ning seda tuntakse tänaseni Maarja ilusa nime järgi. Meie ajalugu seda tunnistab, meie kultuur ja keel seda hoiavad, meie luuletajad seda mäletavad, meie lauljad seda laulavad. Sinu soovist juhituna pöördume sinu poole, võta vastu heldusega see pühendamine sinu emale, mida täna uuendame sinu meie Issanda armuks. Ja anna oma õnnistus ning arv meile kõigile, kes kanname rõõmuga Maarjama nime.
Holy Mary, Virgin and Mother, Queen of the Terra Maria, all generations, and we call you blessed. Full of grace you were chosen among all other women to become the gate of God into the world. In your heart, you heard and obeyed the divine calling. In full freedom and unwavering faith, you offered your whole being as an instrument for the redemption of the world. Your fiat was the beginning of a pilgrimage in faith. Docile to God, you let yourself be guided by His word. You grew together with your Son and followed Him on His way. You were of one mind with Him.
O Püha Neitsi Maarja, me usaldame uuesti meie maa ja rahva, sinu emalikule, kaitsele ja eskostele. Paljud meie seast ei tunne sind ega sinu poega, aga me teame, et nüüd ja praegu oled sina meiega ja koos oma pojaga, ning sa näed meie vajadusi ja ütled meile, tehke, mida tema teile ütleb.
Teach us how to find Jesus in our own reality. Show us that He is the way, the truth and the life. Pray that the priceless gift of faith be granted to all. Help the Christians to bear faithful witness to God's love. Cover all God's children with your mantle and ensure them of His care. Like you, we want to be His instruments.
Meie täname sinu poega selle pühendamise eest, mida tema ette hoolus meiega tegi 800 aastat tagasi. Ja mida Püha Issa Innocentius III pidulikult kinnitas. Jumala armastuse pärast selle pühendamise mõju kestab igal ajal ja haarab kõiki. Ta ületab igasugust kurjust, mida pimedus on võimeline külvama ja on juba külvanud meie ajal inimeste südamesse ja ajal. Aga meie, sinu lapse, usu ja armastuse vaimus, tahame täna uuendada seda pühendamist ning rohkem tunda selle mõju ja vilju. Me tahame, et meie maa ilusti, Terra Mariana, Maarjamaa, ei oleks ainult sõna, mida meie huuled hääldavad, vaid ta oleks Jumala armastuse ja sinu õrnuse märk meie elus.
We consecrate our hands for the protection of the defenseless and the little ones, in order to carry out God's work in the world. We consecrate our feet in order to follow in the footsteps of Jesus and to be close to our neighbor. We consecrate our thoughts in order to see hear and act in the light of the gospel. We consecrate our hearts in order to love and choose the will of God, so that Jesus can carry out his work in the world. We devote our families and marriages to you, Holy Mother, that they may always be in communion of love, created harmoniously by men and women, open to life, a source of light. We devote our land and state to you, Holy Mother, that our land may remain free and persevere in brotherly love.
O Maria, Püha Nentsi ja Jumala Ema, ulata oma käed Maarjamaa peale ja viitada Jeesuse juurde, kes on meie Issand ja meie sõber, meie elu ja meie esme. Tema juurde, kes koos Issa ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesti.
Kuuldud saates kõnelisid Heiki Haljasorg, Marge-Maria Paas, intervjuu piiskop Alberti suguvõsa esindaja, parun Volker von Buxhoeveedeniga lindistas saate toimetaja Helle Oon.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa ärka.
Looja, hoia Maarjamaad ja andesta meile me vea. Looja kaitse Eestimaad, peod selleks palveks nüüd sea.
Looja hoia hiire puid, sest nad valmis.